Těším se s vámi u Božího slova. I mě pohladila tato píseň, byla nádherná, velice za ní děkuju a bude mě provázet celý týden. A měla by nás provázet celý život, protože na té skále Božího slova máme postavit svůj dům. My vlastně i o tom budeme dneska také hovořit. A víte, jsem přesvědčen, že Pán Bůh má v režii ty naše pobožnosti, protože lepší příběh na úvod tomu, co chci říct, není ten příběh, který jsme slyšeli o těch dvojčátkách, ten přesně zapadá, o čem chceme taky dneska spolu hovořit. Ještě chci poděkovat Pánu na tomto místě za ty medové dny, ve kterých bylo rozdáno nádherné množství literatury. Víte, co to je, když si lidé v tomto nejbližším regionu vzali do svých domovů 30 biblií nebo 30 knih sestry Whiteové, když si vzali 50 kusů různé zdravotní literatury a také ostatních 40 kusů, celkem 150 knih bylo lidem nabídnuto a oni to vzali. Bylo nabídnuto mnohem víc, ale je úžasné, že si to vzali. No, potom ještě dalších 230 různých informačních materiálů si vzali. No, za to opravdu můžeme Bohu děkovat a modlit se, aby to zaslíbení o tom, že u těch knih budou bdít andělé a že v pravý čas to budou číst, aby se naplnilo i o té literatuře, která byla rozdaná. Takže děkujeme těm, kteří se na této krásné akci podíleli. Pro dnešní uvažování z Božího slova budeme otevírat písmo, které v tom následujícím měsíci bude nejvíce čteno v křesťanském prostředí. Každý ze čtyř evangelistů tuto významnou událost komentuje jinak. Matouš komentuje tu událost, o které budeme dnes uvažovat, ve 20 verších. Marek se nezmiňuje ani půl slovem o této události, ale za to Lukáš ten se rozepsal v 70 verších. A Jan to komentuje, tu událost, o které budeme dnes hovořit, 5 slovy. A já je cituji. Slovo se stalo tělem. Jistě už víte, o který příběh jde. Otevřte spolu se mnou tento příběh v Evangeliu Lukášově, 1. kapitole, a zde budeme číst až do 2. kapitoly, také i 2. kapitolu, a tak nejdříve tedy od 26. verše po 38. Když byla Alžběta v 6. měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k paně zasnoubené muži jménem Josef z rodu Davidova. Jméno té panny bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: buď zdravá, milosti zahrnutá, Pán s tebou. Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: neboj se, Maria, vždyť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude královat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. Maria řekla andělovi: jak se to může stát, vždyť nežijí s mužem? Anděl jí odpověděl: sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ať se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť u Boha není nic nemožného. Maria řekla, hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova. Anděl pak od ní odešel. Ještě druhá kapitola Lukáše a tam verše 4 až 7. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém. Poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnili se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. Přečtený nejznámější asi příběh z Bible je o té nejslavnější události v dějinách lidstva. Narodil se Mesiáš. Celá staletí byl v židovském národě očekáván, proroci to předpovídali a to se skutečně stalo. Otázkou je, o které budeme uvažovat, jak byli lidé tenkrát připraveni na tento první příchod Ježíše. Dnes si všimneme několika věkových skupin, kteří byli na tento advent připraveni. To je ta pozitivní stránka toho poselství. Jsou takoví lidé, byli připraveni. Dnes jsme v časově úplně v jiné době. To, o čem jsme četli, to je téměř před 2000 lety se stalo. Dnes stojíme před druhým adventem, před druhým příchodem Pána Ježíše. A opět tady ta otázka. Jsme na tento příchod dnes připraveni? Budeme patřit mezi ty připravené, o kterých četla sestra v tom textu písma z 1. Petrovi, z 1. kapitoly, u kterých se prokáže ta pravost víry a prokáže se k naší chvále, cti a slávě v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Apoštol říká, vy jste ho na vlastní oči neviděli, ale vy ho milujete. Vy ho nevidíte a přece v něho věříte, jako to jedno z těch dvojčat v tom příběhu. A důsledek té víry je a té lásky je vždycky stejný. Apoštol to nádherně napsal, když píše, jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí. Tak to, aby byla naše zkušenost i po tomto dnešním kázání. Takže jsme si řekli, že se budeme věnovat věkovým kategoriím, věkové skupině, kteří byli připraveni. Ta první věková skupina se nabízí hned, to byli ti mladí snoubenci, Marie a Josef. V tomto známém příběhu byli opravdu na tento příchod Mesiáše připraveni. V té době se zasnoubení konalo, když dívce bylo tak asi 12 až 13 let a chlapcům tak asi 18 až 24. To byl takový ten průměr. Po zástupách žili snoubenci tak asi ještě rok u rodičů, aby bylo připravené bydlení a celá ta výbava pro život společný. No tak já teď budu hovořit ke kategorii věku 12 až 24 let. Kdo do této kategorie věkově patří, zvedněte ruce, ať vím, k komu mluvím. Kdo má 12 až 24 let? Dobře, děkuju. Jsou tady zástupci této kategorie. Ostatní si můžete vzdřímnout. Budu hovořit vám, kterých se to týká. Samozřejmě, oni byli zasnoubeni. Jsou lidé, kteří v této věkové kategorii zasnoubení ještě nejsou. A třeba ani nebudou, ale to je další věc. Čím se vyznačují ti mladí lidé, kteří jsou připraveni uvítat Ježíše? Čím se vyznačují? Tak, řekneme si dva takové typické znaky. Ten první. Vyznačují se živým, autentickým, přirozeným, takovým normálním kontaktem s Bohem. Bůh oslovuje Marii, prostřednictvím anděla seznamuje ji s úkolem, s posláním, které očekává Bůh, a ona o tom přemýšlí. A my jsme četli, že ten anděl k ní přistoupil a řekl: buď zdravá, milosti zahrnutá, Pán s tebou. A ona se nad tímto oslovením jaksi zarazila, uvažovala o tom, co ten pozdrav znamená. Totiž v té době nebylo běžné, aby žena byla pozdravena. Tenkrát žena zdravila muže. A ještě navíc byla pozdravena dívka, svobodná dívka. To neexistovalo v té době, aby se něco takového stalo. Ta kultura v té době byla taková. A co její snoubenec? Marie má kontakt s andělem, živý, autentický, takový přirozený, a o Josefovi čteme v 1. kapitole Matouše, 24. verši, když se Josef probudil ze spánku, tam v tom spánku měl skrze sen kontakt s Bohem. Písmo říká, že Josef, když se probudil, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův. Boží zjevení bylo součástí jejich života. Tak to prostě žili ti mladí lidé. Je možné mít i dnes, teď hovořím vám, mladým, je možné mít i dnes obdobný kontakt s Bohem? Je možné ho mít také? V dnešní době se Pán Bůh, jak on se Pán Bůh dneska zjevuje? No nejčastěji se zjevuje, my tomu říkáme, přes psané zjevení, skrze Boží slovo. A já se ptám, oslovuje vás to Boží zjevení skrze to psané slovo? Všichni my starší jsme byli v tom věku jako vy. A já si vzpomínám, jak jsem prožíval svůj život jako mládežník v těch letech, které máte teď. Biblické příběhy a celou řadu veršů jsem docela dobře znal. Jednak z rodinných pobožností, potom z úkolů dětské sobotní školky a z kázání, protože jsem pravidelně se svými rodiči chodil do sboru, a rozhodně to, jsem přesvědčen, bylo důležité, dobré, ale víte, co mi chybělo? Takový ten živý kontakt s Bohem, jak ho měla Marie s andělem nebo Josef. Takové to živé mi tam chybělo. Působilo to, co jsem slyšel z Božího slova, na mě to působilo věrohodně, ale nevěděl jsem, co to je prakticky ten opravdový kontakt na Boží zjevení. moje první zkušenost s poznáním živého osobního kontaktu s Bohem jsem zažil po jedné takové pro mě zvláštní neobyčejné sobotě. Moje první zkušenost jsem prožil večer, k večeru to bylo, zapadalo slunce, já jsem po zvláštní sobotě otevřel moji malou kapesní Bibli a já jsem najednou cítil, že z té Bible ke mně živě mluví Bůh. To, co jsem četl, pro mě bylo tak silné, že jsem tu Bibličku vzal si až k ústům, že jsem ji políbil a já jsem cítil takovou radost, takové štěstí, takové požehnání, jako nikdy předtím. Já jsem četl dál a už jsem ani nemohl číst, protože jsem přes slzy neviděl na to, co jsem četl. V nepoznaném štěstí jsem tu Bibli v ruce svíral s vděčností, že jsem poznal to, o čem bratři a sestry ve zboře ti starší mluvili a já jsem nevěděl, o čem je řeč. Když hovořili o kontaktu s živým Božím slovem. Pán Bůh na mě působil. Já jsem ten doklad o tom, že to je On, poznal v tom, že jsem ve svém životě mohl hnout s věcmi, se kterými jsem nemohl hnout vůbec celá léta. Najednou se úplně změnili. Úžasné. Cítil jsem přítomnost Boží. Takové bylo moje to první oslovení, spojení s Bohem skrze Bibli. Pán Bůh nám skrze své slovo nabízí opravdu hluboké duchovní zkušenosti. A tyto zkušenosti mění náš život. Mladí lidé, kteří byli připraveni na první a dnes mladí lidé, kteří jsou připraveni na druhý příchod Pána Ježíše, mají tento živý, přirozený, žádný fanatismus, ale takový normální kontakt s živým Božím slovem. To je formuluje, to je mění, protože v tom je ta síla Božího slova. Ten druhý typický znak pro připravené lidi tenkrát a i dnes je kladný postoj k Boží vůli. Řekl bych jednoznačně kladný, nepochybně jednoznačný postoj k Boží vůli. Jak to vyznala Marie, ten svůj kladný postoj k Boží vůli? Maria řekla, hle, jsem služebnice Páně. Staň se mi podle tvého slova. A Josef, jak jsme četli, se probudil ze svého spánku a učinil tak, jak mu to přikázal Hospodin. Prostě nediskutoval, nevymlouval se. Prostě učinil. Kladný postoj Boží vůli. Ellen Harmonová, když poprvé pochopila Boží lásku, měla 16 let. Potom s hlubokou upřímnou láskou se odevzdala milujícímu spasiteli a popsala svůj kladný postoj k Boží vůli takto. Poslouchat jeho vůli mi působilo radost a sloužit mu bylo pro mě největším potěšením. Nádherné svědectví o kladném postoji k Boží vůli. Jak se to prakticky projevilo v životě těch mladých lidí tenkrát? Písmo uvádí konkrétní příklad jejich kladného postoje k Boží vůli na prožívání jednoho přikázání z desatera. Toto přikázání je tam jako by nepřímo řečeno. Víte, o kterém přikázání mluvím? V čem se projevil jejich kladný postoj k Boží vůli? Já vám napovím, o které přikázání se jedná. Když anděl zvěstoval Marii, že bude těhotná, Maria řekla andělovi, jak se to může stát, vždyť nežijí s mužem. To bylo u této dvojice normální. O kterém přikázání je řeč? Ano, o sedmém přikázání, o přikázání nesesmilníš. Je to postoj o poslušnosti sedmého přikázání. Protože každé intimní soužití muže a ženy mimo manželství je přestoupením přikázání nesesmilníš. Toto přikázání chrání manželství, chrání rodinu, chrání to krásné štěstí těchto dvou. Tam je ten nádherný vztah, který, když není respektováno toto přikázání, pak se rozsype, pak je hrůza a vede to často k tragickým následkům. Dneska se to považuje často jako normální. Dnešní společnost se staví k porušování tohoto přikázání naprosto lehkovážně, řekl bych. Dokonce se snaží to nerespektování tohoto porušování tohoto přikázání dnešní společnost chce povyšit jako za normální společenskou normu. To je přece normální, když si jde za jinou a ona za jiný. Mladí lidé Josef a Marie mají vážnou známost, jsou zasnoubeni. A mezi snoubenci platila biblická zásada, že nemělo docházet k manželskému styku. Josef a Marie měli jednoznačně kladný postoj k Boží vůli, proto tuto zásadu dodržovali. A je zajímavé, jak komentovali současní odborníci, britští odborníci, takovéto jednání, doslova jsem si to napsal, takové jednání je klíčové, hovoří o Marii a Josefovi, jo? Pro získání, že to je klíčové jednání pro získání dobrého partnera a pro úspěšné hledání životního druha. Manželská ochota déle se dvořit je signálem, že bude pravděpodobněji dobrým mužem. To je ta mužská ochota, tak jsem to měl. Mužská ochota déle se dvořit je signálem, že bude pravděpodobně i dobrým mužem a snadně jí vytvoří harmonický svazek, z něhož budou prosperovat oba. I dnešní mladí lidé, kteří se připravují na druhý příchod Pána Ježíše, takto žijí jako Josef a Marie. Na rozdíl od běžného nerespektování těchto biblických zásad ve společnosti, jaké se nacházíme, žijí kladným postojem k Boží vůli, protože prožívají svůj živý, autentický vztah s Bohem. Proto tak žijí, protože zde je ten vztah k tomu Bohu, který přeje opravdu šťastný, harmonický život v manželství. Tak to jsou ty dva typické znaky, těch připravených a připravujících se mladých lidí na příchod Ježíše. Pojďme ke druhé věkové skupině. Tato skupina je připravena uvítat příchod Ježíše, tenkrát Mesiáše. Je to věková kategorie toho středního produktivního věku. Zde v Biblii tuto skupinu těch ten střední věk, ten produktivní věk, jak říkáme, Bible představuje chudé pastýře, kteří pracovali, a také i vzdělané zámožné mudrce z východu. Přečteme si tento záznam z Evangelia Lukášova z 2. kapitoly. To je záznam o těch pastýřích. Od 8. po 20. verš budu číst. Lukáš, 2. kapitola od 8. verše. V té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl, nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamení. Naleznete děťátko v plenkách položené do jeslí. A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení. Jakmile anděle od nich odešli do nebe, řekli si pastýři, pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil. Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni to uslyšeli, úžasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli. Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Pastýři se pak vrátili, navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim bylo řečeno. Lukáš tedy píše, že ta zpráva o narození Mesiáše byla oznámena pastýřům na těch betlémských lukách. Pastýři byli plně zaměstnaní lidé. Ve dne v noci měli službu, hlídali svůj majetek nebo stáda nějakého vlastníka. Podle židovských pramenů zde byla hlídaná stáda pro chrámové účely. Tito pastýři dodávali ovce do chrámu, které byly potom použity k obětování. A dodávky musely být plněny, jinak by ztratili obživu. Zpráva o pastýřích nám říká, že tito pracující byli u své práci ve dne v noci. Řekli bychom dneska non-stop provoz. Ale vlastně čím žili tito pastýři? Byla to jenom práce, práce a zase práce. Byly to jenom starosti, jak uživit rodinu, obhájit existenci? Určitě ne. Ta nejkrásnější kniha o Ježíši, ta kniha Touha věku, ta hovoří o tom, co my tak běžně nevidíme. Je to takové to světelko, které nám svítí na to Boží slovo. A sestra Vajtová na straně 26 v knize Touha věku píše, byla noc. Na místě, kde kdysi pásl mladý David ovce, hlídali pastýři svá stáda. Pak tam je pěkná další věta. Rozmlouvali o zaslíbeném spasiteli a modlili se. To bylo to, čím žili tito zaměstnaní lidé. A takto uvažující a modlící se skupina pastýřů je poctěna nebeskou návštěvou. To poselství přijali s velikou bázní a úctou. A k tomu, co slyšeli od anděla, nebyli lhostejní. Hned se k tomu prakticky postavili. Půjdeme do Betléma, podíváme se tam, jak to vlastně bylo předpovězené. Ano, chtěli osobně vidět, osobně zažít splněná proroctví písma starého zákona o narození Pána Ježíše. A záznam o mudrcích čtěme v Matoušově evangeliu 2. kapitole verše 1 až 3. Matouš 2. kapitola verše 1 až 3. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnu krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. A tak dál. To známe. Na rozdíl od pastýřů, mudrců zprávu o narození Mesiáše nezvěstovali andělé, ale oni se to dozvěděli četbou písma. Kdo byli tito lidé? Co to byli zač? Také kniha Touha věků to odhaluje. Mudrci z východu byli filozofové. Ve svém národě patřili k početné a vlivné vrstvě bohatých, vzdělaných lidí urozeného původu, která často zneužívala důvěřivosti lidu. Byli však mezi nimi spravedliví, kteří zkoumali znamení boží prozřetelnosti v přírodě a lidé si jich pro jejich moudrost a poctivost vážili. Právě takoví byli mudrcové, kteří přišli za Ježíšem. Tito mudrci nebyli Izraelité. Byli to z pohledu Židů ti pohané, ti, kterým se pohrdalo, ti, se kterým se nebylo radno ani stýkat. V jejich zemi se nacházely vzácné židovské svitky, proroctví písma. A toto se stalo předmětem jejich hlubokého zkoumání. A víte, co zjistili ke své radosti? Z těch svítků písma zjistili, že ta doba, kdy má Mesiáš přijít, je tady. Víte, které proroctví zejména zkoumali? Představte si to, 500 let před narozením Mesiáše Ježíše bylo proroku Danielovi zjevené, že se Mesiáš narodí, že Mesiáš bude zabitý, že Mesiáš bude pokřtěný, detailně to vysvětlené, a že nastane doba zvěstování evangelia jiným národům než jenom Židům. Zjistili, že Mesiáš má přijít už v těchto dnech, tak proto se vydali na cestu ze zemí východu, zřejmě Mezopotámie, Perzie. Museli urazli, víte, kolik kilometrů pěšky? Pro nás nepochopitelné dneska, máme auta a další prostředky. 600, více jak 600 kilometrů. To svědčí o dobré kondici, že? A to je dobře. Šli většinou přes noc, protože v noci mohli se řídit podle té zvláštní hvězdy a každou noc urazili asi těch 15-20 kilometrů. A také nás zajímá otázka, čím vlastně tito lidé žili. Také Touha věků říká, čas si krátili opakováním známých výroků a proroctví o králi, kterého hledali. Vždy, když se zastavili k odpočinku, víte, co dělali? Zkoumali proroctví a stále více se utvrzovali v tom, že jejich cestu je jejich život vede Bůh. Anděl zvěstoval pastýřům i takový detail, že Ježíše Krista Pána najdou v jeslích, v chlévě. No v tom prostředí byli pastýři jak doma, že to bylo jejich místo, kde žili. Na rozdíl od pastýřů mudrci nevěděli, jak skromných poměrech ten král se narodí. Přirozeně mířili se vzácnými dary a královskými poctami do hlavního města zaslíbené země. A oni čekali, že uvidí stráž, že narazí na stráž, která hlídá právě narozeného židovského krále. Konečně po tak dlouhé a namáhavé cestě dorazili do cíle, do Jeruzaléma. ale tady prožili hrozné zklamání, smutné překvapení, doslova šok. Představte si to, že pro nikoho v tom Jeruzaléma ta zpráva o narození Mesiáše pro nikoho nebyla vůbec důležitá. To nestálo vůbec za to, aby si toho všimli. Hrozný stav, ten duchovní stav, děsný stav. Obyvatelé byli naprosto nepřipraveni na Kristův příchod. Židé ty pohany totálně zklamali. Přestože ta zpráva o tom, že anděle navštívili pastýře na těch betlémských vrších, byla známa, to se rozletělo po celém kraji. Samozřejmě se to dozvěděli velekněsi, kněží a zákonníci, ale oni tomu nevěnovali žádnou pozornost. A když to znovu slyší od těchto vzdělanců, že takto se má naplnit v těchto dnech písmo, tak oni říkali, no to není možné, to není pravda, máte špatný výklad, máte špatné svědky. To přece Pán Bůh by nás nepominul, aby nám to speciálně nezdělil. A on to tam dává přednost nějakým neobřezaným pohanům. Čím žili tito kněži, ti nepřipravení lidé? Podívejte se, opět touha věku. Kněži žili tím, že vychvalovali své náboženství a svou vlastní zbožnost. Tím se chválili, to ukazovali, prostě tím žili, tou pýchou. Když se mudrci přece jenom v Jeruzalémě dozvěděli to místo, kde se měl Mesiáš narodit, tedy Betlém, už byl večer. Umíme si představit, jak z toho, co prožili tam v Jeruzalémě, byli smutní a zklamaní. Ale při pohledu vzhůru objevili důvod k nevýslovné radosti. A to je velmi dobré poučení i pro nás dnes. Pro nás, kteří jsme čekateli druhého příchodu Pána Ježíše. Čtu z Evangelia Matouše, 2. kapitoly, verše 9. až 11. Matouš, 2. kapitola, od 9. verše. Oni krále vyslechli, tedy tady se jedná o mudrce, a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou. Pádli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Můj drazí, víte, čím se vyznačuje generace produktivního věku? I dnes, která čekala a která i dnes čeká na návrat Ježíše, na ten druhý příchod. Vyznačují se tím, že poctivě konají svou práci. Ať už se jedná o to pastýřské řemeslo, anebo o ten intelektuální rozvoj, prostě ta vědecká činnost, filozofická. A přitom všem hluboce věří biblickému nebeskému poselství, ať již prostředkované andělem, anebo prostředkované písmem Starého zákona v té době. Středem jejich pozornosti nejsou počty ovcí, kolik nám to přibylo a tím žijeme, čím víc, tím lépe, tím jsme šťastnější. V tom nebylo štěstí, těchto produktivně věřící skupiny. Oni žijí především tím, co prožili ve spojení s Bohem, co poznali z prorockých statí Božího slova. To je to, co převládalo. To si nenechali jenom pro sebe. A tito produktivně schopní lidé, plní síly, si to nenechávali ty úžasné věci, které poznali pro sebe, které prožili. Oni o tom vyprávěli druhým tak, že jak říká písmo, že ti lidé žasli nad tím, když to slyšeli, to, co říkají ti pastýři například. Práce, starosti, obchody, podnikání, výzkumy, badatelská činnost nebránila pastýřům ani mudrcům k životu plnému chval a oslav vůči Bohu, co všechno Bůh udělal v té chvíli. Tak se projevovali lidé středního věku, kteří byli vytíženi fyzickou a intelektuální prací, starostmi, byli připraveni na ten první příchod. Každá skupina i dnes z těch produktivním věku, ten druhý žijící před druhým příchodem, žijí takovou radostí z blízkého příchodu a tak to sdělují tou boží moudrostí, že lidé žasnou nad tím, co slyší. Tak toto sdělují připravení lidé. Nemáme tu radost a připravenost tím, že si zakládáme na sobě, že si zakládáme na zbožnost a pyšně zvedáme hlavu. Nemáme tu připravenost tou závislostí na sobě, na svých možnostech, které máme k tomu, abychom byli připraveni. Protože být připraven na příchod Pána Ježíše z vlastní síly, jak to já dokážu, to je úplně zbytečné a řeknu bych překážející tomu, co chce Bůh v našich životech udělat, abychom byli těmi, kteří s radostí se těší na příchod Pána Ježíše. Spoléhat na vlastní výkon. Otázce přípravy na druhý příchod, blízký druhý příchod Pána Ježíše, to je nebezpečné, zejména pro schopné, aktivní a takové ty cholerické povahy zejména. Zůstaňme závisí na Bohu, který nás všechny miluje opravdu bezpodmínečnou láskou a na každém mu záleží, aby byl připraven. I dnes potřebujeme, když žijeme v blízkosti druhého příchodu Pána Ježíše, potřebujeme, abychom byli jím připraveni a měli stejného ducha, stejnou aktivitu, stejnou touhu po osobním setkání s Ježíšem. A když na nás dolehnou různé neutěšené poměry v rodinách, a třeba i v církvi, přijdou smutné zprávy, vždycky znovu a znovu, podle vzoru těch připravených v tehdejší doby, zhlédněme vzhůru na Boží zaslíbení, která stále svítí a najdeme mnoho důvodů k radosti, k oslavování, chválení Pána. Pro nás dnes, tak jako pro ty pastýře či mudrce, může být nebe v tom každodenním kontaktu skrze písmo s Bohem může být stejně tak blízké jako i pro ně. To je skutečnost. Třetí věková, poslední věková z kategorie. To jsou kdo? No seniori. To je o nás, to je o mně. To je o vás, seniori. To je o nás. Takže teď děti zpěte. Mládeži, ty, kteří chodíte do práce, neposlouchejte, odpočívejte, teď je o seniorech. Takže v životě Simeona a 84leté Anny léta čekání na zaslíbeného mesiáše postupně plynou. Teď přichází bratr Halama, jsem rád, že je tady, protože on je náš nejstarší senior, a tak bratře Halama, teď mluvíme o sobě, o nás. Z textu Božího slova zjišťujeme, že ta duchovní zkušenost těch seniorů s přibývajícími léty nevadne a ta vřelost jejich to očekávání nechladne. Ta vdělost v očekávání příchodu Mesiáše neslábne. Lukáš, 2. kapitola, tady je svědectví písma o tom, 25. verš budu číst dál. Lukáš, 2. kapitola, a zde verš 25. a další. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpovězeno, že neusří smrti, dokud nespatří Mesiášova, Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu, když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předpisoval zákon. Vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha. Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, pane, podle svého slova. Neboť mé oči viděli tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy. Světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael. Ježíšův otec a matka byli plní údivu nad slovy, která o něm slyšeli. A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii, hle, on je dán k pádu i k povstání mnohým v Izraeli jako znamení, kterému se budou vzpírat. I tvou vlastní duši pronikne meč, aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí. Žila tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelova z pokolení Ašerova. Byla již pokročilého věku, když se jako dívka provdala, žila se svým mužem 7 let. A pak byla vdovou až do svého 84. roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i noci sloužila Bohu posty i modlitbami a v tu chvíli k ní přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali se vykoupení v Jeruzalémě. O Simeonovi čteme, Duch svatý byl s ním. Dále čteme, že byl veden Duchem. To je krásné svědectví. Seniorka je veden Duchem. O Anně se dovídáme, že byla prorokyně, že měla Bohem daný dar proroctví, to svědectví. A takový člověk je Bohu vždycky blízko. Je s nimi Duch svatý. Ano, co je charakteristické pro ty, které vede Duch svatý? V první řadě projevuje se tam spravedlivé, správné, čestné jednání. To je to první. Dále zbožností, život naplněný službou Bohu, hlubokou duchovností. Další, očekávání kladné potěšujících událostí. Ta krása stáří, která očekává budoucnosti, to lepší, to krásnější, to potěšující, to je jedním z průvodních znaků lidí připravených na příchod Pána Ježíše. A ještě jedna věc je charakteristická pro připravené seniory, je to, že oni chválí Boha a mluví o tom dítěti, o Ježíši, jako ten Simon a Anna. I pro dnešní seniory, kteří se připravují na druhý příchod Pána Ježíše, je typické, že se tam projevuje laskavé, vhodné, správné, spravedlivé postoje, protože zbožnost to není jakási teorie a za chvíli už chovám zase se jinak. Tam jde o vedení Duchem Božím. Nejsou to v žádném případě ti seniori, nějací mrzutí škarohlídové, kteří jsou stále kritičtí, ne. Naopak jsou pozitivní, protože v budoucnosti čekají od Boha potěšení a proto s radostí Boha chválí a sdílí tu radost s ostatními. Prostě s takovými seniory je radost žít. Vzpomínám na celou řadu seniorů, které jsem navštěvoval ve své službě a nejvíc mě oslovili ty začátky těch kontaktů. Víte, já jsem měl před seniorem jako mladý začínající kazatel veliký respekt. Doslova jsem se chvěl, co mám říct tomu tak zkušenému bratrovi či zkušené sestře. A víte co? Neřekl jsem celkem nic významného, ale já jsem odcházel naplněn, povzbuzen a potěšen. Protože jsem viděl, jak jsou připraveni, jak je Bůh připravuje na příchod, blízký příchod Ježíše, který byl tím, že brzo třeba zemřel někdo z nich, anebo ti, kteří žili dál. Takže vám, mládeži, chci doporučit, navštívte ty starší, získavejte od nich zkušenosti toho, jak to vypadá, když se chodí s Bohem celý život. Získavejte jejich zkušenosti pro váš růst a zjistíte, že vás ti krásní seniori opravdu povzbudí k prožívání podobných zkušeností s Bohem, které oni mají. Co chci doporučit rodičům? Je to ke společnému požehnání, když i v dnešní době se opakuje ten moment, kdy ty rodiče dali toho malého osmidenního kojence do náruče toho seniora, který se modlí za to dítě. Tak velkému požehnání pro růst a rozvoj toho děťátka. Evangelisté Matouš, Lukáš představují tři věkové kategorie lidí, kteří jsou připraveni na příchod Ježíše Krista. Jsou to mladí lidé, snoubenci. Je to kategorie středního věku, ale jsou to také seniori, která kategorie ještě nebyla jmenovaná. Malé děti? Jo, já bych na to zapomněl, ale písmo na to nezapomene. Písmo o nich hovoří a je to nádherné svědectví. Dokonce je svědectví o tom, že i ty děti se umí těšit a radovat, tak jak nás písmo vede každého, kdo očekává příchod Ježíše. Žije radostí té nádherné budoucnosti. Čteme o tom v Evangeliu Lukášově, když těhotná Marie ještě s nenarozeným Ježíšem přišla na návštěvu ke své starší tetě Alžbětě, která byla už přes půl roku těhotná, a říká Marii tato slova. Sotva jsem zaslechla tvůj pozdrav, děťátko ve mně radosti poskočilo, říká slovo na cestu překlad. A ještě jeden verš o té radosti těch dětí. Matoušovo evangelium 21.15 říká, jen popis dětí, které ve stejné radosti volají v chrámě na Ježíše. Hosana, hosana, synu, sláva synu Davidovi. Je to nádherné svědectví o připravených dětech na příchod Mesiáše. A stejnou radost mohou prožívat i dnes děti, které se připravují na druhý příchod, ten blízký příchod Ježíše. Ježíš říká, že se máme čemu učit od dětí. Protože jestliže nebudete jako ta pacholátka, nevejdete. Nemáte šanci vejít. Cítíte se dobře ve společnosti těch připravených? Když žila ještě maminka mé manželky, někteří jste ji znali, sestra Hudečková z Karviné, tak ona potom už ke konci svého života bydlala také i u nás a u u té sestry své manželky, tak na střídání. A v té době, kdy byla právě u nás, nás navštívil tam v tom Frýdlantě první diakon tady z Karviné. A tak jsme spolu hovořili a on tak bokem se mě zeptal, prosím tě, řekni mi, jak se vám s babičkou tady žije? Nemáte nějaké potíže, problémy? Víte, co jsem mu řekl? Já jsem mu řekl, Slávku, žít s člověkem, který se těší na příchod Pána Ježíše, to je to nádhera. Každý den nová a krásnější situace. Byly bolesti, byly problémy. A to všecko bylo absorbováno tím radostným výhledem na blízký návrat, blízké setkání s Ježíšem. Moji drazí, cítíme se vždycky dobře mezi lidmi, kteří jsou připraveni na příchod Pána Ježíše. S takovými lidmi se žije báječně, opravdu. Máme právo cítit se šťastní a radostní, ale máme odpovědnost, že tu připravenost, tu radost té přípravy budeme sdílet s druhými. To poselství Božího slova, které jsme si přečetli a které bude znít na tolika místech v tom prosinci, to je poselství, které nás volá k novému, plnému, řeknu úplnému odevzdání se Ježíši. Ano, tak se odevzdat, aby skrze ten nový, obnovený kontakt na Ježíše jsme ve stejné víře radostně vyhlíželi, tak jako oni tenkrát ten první, tak my ten druhý příchod Ježíše. A apoštol Petr to vyjádřil tak, že se to má prokázat ta pravost naší víry v ten blízký návrat Ježíše k naší chvále, slávě a cti, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Nechť je tato radost z přicházející skutečnosti o blízkém příchodu Pána Ježíše naší živou skutečností. To je mým přáním, modlitbou. Amen.